Hæstvirtur forseti. Ég þakka það svar sem að hæstvirtur ráðherra gefur hér, svo langt sem það nær. Hér vitnar hann og segir að meðan makrílfrumvarpið er ekki klárt hvað verður þá sé ekki hægt að taka ákvörðun. Má þá segja, virðulegi forseti, að það sé háð því að við afgreiðum makrílfrumvarpið eða einhver hluta af því áður en við getum klárað þessa þingsályktunartillögu. Annars vegar gagnvart aflaheimildum í makríl til smábáta, sem að hæstvirtur ráðherra talar 5,3% af 160.000 tonnum eru í kringum 8.000 tonn, en í þessum óformlega samráðsvettvangi sem við vorum í, þá vorum við að tala 15.000 tonn sem kæmi til smábáta. 15.000 tonn en ekki 8.000. Og ég spyr líka og ítreka spurningum mína vegna þess að hér eru settar inn ákveðnar leiðir sem eru kannski svolítið ólíkar því sem gengur og gerist. Það til dæmis að heimildir þessar verða ekki færalegar milli báta. Það er nýtt að mínu mati og ekki má segja þarna við sem ekki með framseljanleg. En líka er þarna með því sem að eftir er, svona eftir hreytuna 1. september, það eru gert við boðnar öllum skipum til kaups í sambærilegu ferli. Þann er verið í raun og veru að stíga skref til uppboðs en bara í lokin og þess vegna ítreka ég spurningum mína til hæstvirts ráðherra hvort að ekki væri alveg einna messu virði að skoða það með einhvern hluta af þessum aflaheimildum í makríl að setja þær á uppboð og sjá hvað út úr því fengist vegna þess að það mikið talað frjálst uppboð aflaheimilda að með þessu að mínum að þið skapast mér kærkomi tækifæri til þess að prufa þessa leið. Svo ég ítreka spurningu mína til hæstvirtur ráðherra hvað þetta varðar og spyr jafnframt líka, er það ekki alveg klárt að makríllinn verður ekki minna en 15.000 tonn til smábóta?
Á svarar andsæt.